Já, svo voru nú margir, svo voru nú ennþá hér þegar þú varst að lesta, þá voru nú ýmsir svona förumenn hér.
Já, já.
En svo Gilsárvalla Guðmundur.
Já, og Anna Ellilsdóttir.
Hitti Guðmundur ekki einhver tíman fylgju sína?
Jó, það var talið, það er best ég segja þér það, allir þetta allt sem er lígi, en þetta var nefnilega þegar hann síðasta ferð þarna, hann var alveg fættur og uppalinn í Borgarfirði, Gilsárvöllum í Borgarfirði og hann var nú svona þetta var hann var algjörður umrenningur var alltaf á ferð ég man til dæmis eftir því að í Svínafelli þá kom hann og var með rokk og bækinu svona hefði held ég smeykt utan hann pók eða einhverju kom með neðanborgar fyrir með þennan rokk á bækinu það hefur sjálfsagt verið þar einhver rokk að smiður það vissi ég nú ekki en það hlýtur að verið því að Guðmundur hann tók svoleiðis amennum já var eiginlega alltaf að gera mennum greiða allavega en svo vill það til skal ég segja þér þarna eftir það að hann nú orðin gamall maður nokkuð gamall maður og þá fer hann er hann stattur niður í Borgarfirði já og það eru best ég segi þér fyrst af nei, ég sko með að halda áfram að það voru allar hann upp í hér að þá var það nú skriðurnar þær voru nú alltaf svona jæja dálítið vara samar en og þá fóru menn nú oft sandaskörð sem kalla var það var að fara mikið innar til hér að en í þetta skipti fór nú Guðmundur skriðnar eða allari upp yfir og þá segir sagan, hún segir svona frá og ég held nú að það sé eitthvað verulega mikið satt í því að þá fer Guðmundur, hann eiginlega taldi sig nú alltaf vega heima af Gilsárvöllum. Hann tildi Gilsárvöllagendur. Og svo fer hann. Og þá Gilsárvöllur eru dálítið inn í firðinum og hann fer náttúrulega eins og leið liggur, hann verði náttúrulega ótalferðir farið skriðurnar og það fer hann í þetta skipti en þá vill svoleiðis til að þetta var í besta veðri og skriðurnar ágætar það sagði mér Halldór hér faðir Ármanns sem er á eyðum að já, hann var á eyðum og En svo bara, já, fer Guðmundur náttúrulega í skriðurnar og það ekkert með það. En eftir æði tíma, þá kemur Guðmundur aftur til Borgarfjarðar. Og þá hann nú spurður að því hvað hvernig standi á því. Já, hann segir, Guðmundur, Guðmundur allar heim til að deyja. Og þá verð það svona að hann fer bara heim í Gilsafelli, leggst fyrir þar og lúruði þar eina eða tvær nætur, ég man nú ekki hvort var. En það eina sem að hægt var að hafa upp úr honum, þarna eftir hann kom þarna tilbaka, það eina sem að hægt var að hafa upp úr honum, að hann sagði, Gendur mætti gendi, í skriðun, og meira var það ekki. Og þá var það, kom náttúrulega þeir sem voru dálítið svona skaldmælti, þeir fundu það út að hann hefði mætt þar sjálfum sér í skriðunum og en hvort sem það var eða var ekki þá gerðist þetta svona að hann fór heim í Gilsarvelli og dó þar eftir ein eða tvo daga.
Hvert sem það er þess að sögu?
Guðmund?
Já.
Já, ég heyrði hana nú aftar en einu sinni, en það er áreiðanlegt að það var einn eða tveir, já, eða kannski meira, Borgfirðingar sem að sögðu mér þessu og þeir trúðu þessu alveg, þeir trúðu því alveg að hann hefði mætt þarna sinni eigin fylgju sem að kallaði og þess vegna hefði að snúið aftur.
Minni grund, 1977, Kristoffer Jónsson frá Hellissandi segir frá. Já, við vorum að tala þarna að þegar menn komu og kváðu á glugga.
Já, það er sagt svo að það færi bátur frá Helgafelli og hann hafi horfið og voru lína nokkra nætur þar til að það er vitjað að glugga Helgafelli og þessi vísa löggu fram. Leiðist mér að líka hér í ljótum helli. Betra erum að helga fjalli og hafa þar dans og glímu skelli. Var þá sagt að það hafi verið brugði við og farið að leita þessum helli og menn þar undir jökli vissu hvar hann var og þanga var leitað og fundust mennindin þar látnir. Og það er þó nokkuð langt frá sjó að fara upp að þessum helli svo að það er sjáanlegt og skeljanlegt að þeir hafa komist með lífi þarna í land. Það er alveg ábyggilegur hlutur. Því það er alltaf einir, já, 200-300 metrar frá efsta sjávarmáli að þessum helli. Og hann er rétt vestan við svo kallar draugaklif í Dritvík, eða við Dritvík og barða. Og þetta er í hóla landi. og svo nú ekki meira sem ég hefði segjum þetta.
Hver sagði þér þetta?
Já, það nú... Man ég nú ekki, ég heyrði pappa minn minnast á þetta.
Já.
Og fleiri sem man náttúrulega sagði mér af þessu.
Já, þetta var alkunnsögn.
Já, þetta var alkunnsögn. Já, 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 já. Já, já.
Já, það ekki getið það þegar við... Það heyrst í þeim oftar eftir gengnum.
Nei, beinu minn hafa verið tekin og farið með þau við að mold, já, í mold.
Já. Já. Svo það verið það síðasta...
Það síðasta sem vitað þessa menn. Það mér var sagt að þeir eru fjórir. Og það eru beinarhúan verið. Eða líkaminn verið. Náttúrulega hefur nú engin beinarhúan verið í þetta verið. Sennilega skeði alltaf sömu mánuðanum.
Eru þarna var ekki hvernig var það trúðu menn nokkuð á drauga þegar var staðalest upp
aldrei ekki ég held að draugar hafa aldrei verið til það til annað meira sem við ekki sjáum sem að hættar kannski kalla drauga það ýmsar verur til
Já, einhverjar afturgöngur svona
Ekki ég með því að það sé afturgöngur.
Svipir og...
Já, það annars saga, sko, já, það getur verið til, já, það var talað þá. Það mikið í gamla daga, var í fylgjur.
Já.
Ég kom inn í sinni til góðrar konu og góðrar hjónað Hellissandi. Nú og þau sögðust það að sé fylgju mína. Nú en það var ekki að það frak sem þú sjáu, það var bara ljós.
Já.
Já. Og ég var þá í læknisvitjum, þessi merku hjón voru þarna á Hellissandi og byggu þar og þau voru Guðlaugur, hétt hann og Elisabeth hétt kona hans og þau voru mikið fyrir þá trú að geta hjálpaði gegnum aðri verur. Og hún sagði mér Elisabeth að hún hefði það alltaf góða áhrif á sig þegar ég kemi. En ég var aldrei neitt góður maður.
Já, var nokkuð að væru dýrafylgjur og undan mönnum?
Já, maður hefði talað það, en ég var nú aldrei var við það. Aldrei var við slíkt. Nei.
En heyrðu þeim nokkuð líst?
Nei, ég veit það ekki. Jú, það var sagt frá því að þau börja í allar handara líkingu. En hvort að nokkur á að hafa það eftir, ég held ekki. Ég var ekki í skottu tíðinni.
Nei, þú er ekki að heyrðu þeim. Þú voru ekkert heyrt skottur og móra?
Nei, ég heyrt það, já. En ekkert sem að gagni er sem ég ekki sagt frá, ég bara heyrt
það. Það er nokkur fræg skotta þarna, svona nafn.
Já, það er nú gott ef ekki var. Það gæti hafa verið tóa sem